Tá no par de cadela e fode com essa buceta. No baile de batalha.